Прывітанне, шановныя, гэта афіша на бліжэйшы вікэнд, і сёння звычайна сціплы і асцярожны журналіст ды лідар гурта Handmade Яўген Валошын распавядзе пра тыя падзеі, куды варта б было завітаць у пятніцу, суботу, нядзелю.
Натуральна, выхадныя трэба схадзіць на парачку канцэртаў. Гурт Петля прыстрасця нельга напэўна прапусціць. Басіст Тимафей акрэслівае, што от музыка мая, от такі варыянт з бутэлькай гарэлкі на кухні аднаму пасядзець. Ну, па-любому людзей туды прыйдзе немало, таму што ну падзея, круты гурт. Але от ісці на канцэрт, от, напрыклад, выхадны дзень, трэба паненашку зашапіць, вывесці там альбо паненца хлопца, можа быць, запрасіць, ці хлопцу хлопца, каб ужо мяне ў гамафобіі тут не абвінавачвалі. Любы варыянт, от куды можна схадзіць. У канцэртнай зале, увага, шырмы, будзе канцэрт, называецца Мандалінісіма. Там гітарная музыка і мандаліна. У нас ёсць адзін дуэт беларускі, граюць, рэжуць на мандаліне і на гітары. Ян Скрыган, унук аднаго пісьменніка, класіка літаратуры Янкі Скрыгана. І многія от это у акулярах такія эксперты музычныя асацыююць. Мандалінісіма от у Беларусі вельмі добра развіта. Паслухайце, не трэба сядзець увесь час у горадзе. Будзе два канцэрты за межамі Мінска, едзьце ў Салігорск. Дзіцячая школа мастацтваў ДШМ будзе іграць этна-трыа тройца канцэрт. Вы ўяўляеце? Тройца пабывала ў 100 краін свету, прыкладна, і не маглі яны не заехаць у Салігорск. Да таго ж там, паехаўшы, можна цудоўную паглядзець праграму. Горы саляныя перад Салігорскам, вот, на бубачнікаў паглядзець, адзін з самых такіх наркатычных гарадоў. Чупакабра там гойсае непадалёк зусім. Та цудоўная проста вандроўка. Я вельмі раю. За сябе таксама парэкламую. У гурта Handmade будзе унікальны выступ. Вы не паверыце, сапраўдным аграгарадку. Шыркасы пад Мінскам. І прыйдуць, абяцаецца, што ўсе там і даяркі будуць, і ўсе, хто хочаш. І з Мінска паедуць, і танцы потым там будуць, і бойкі будуць, і самагон. Ну от я як такі от, так бы мой, тэатраман. Два разы на год бываю абавязкова ў тэатры. Гучная прэм'ера ў Мінску, дзяды. Будзе, праўда, гэта ўсё ў ДК прафсаюзаў адбывацца. Эксперымент. Дзяды, это вось па матывах Адама Міцкевіча, я так разумею. Нават Пушкін, ведаце, што казаў пра Адама Міцкевіча? Хто я? Какой-то Пушкін па сравненню з этим літоўскім салавём. Кажуць, што так паставлены гэты спектакль, што без памперсаў не абыдзешся. Так ужо зрабілі проста 3D на ўзроўні тэатра. Перакінемся яшчэ на адзін тыдзень. То бок можаце пятніца, субота, нядзеля па чарцы выпіць кожны дзень, нічога не рабіць. А вось яшчэ праз адныя выходныя фантастычныя падзеі. 28 числа. Гандбольны клуб «Скамінск». Легенда сусветная. Пераможцы трох ліг чэмпіёнаў, якія ў вас сталі з попелу. У палацы спорта будуць гуляць паўфінал еўракубкавага турніру. Это вам не якая-небудзь хакейная камандашка наша убогенькая. Футбольная там, гандбол. Вот нацыянальны від спорта. Кажуць, пасля матчовска, вот ім удача ў цябе на наступным тыдні. Яшчэ 27 число, Вільня, сусветная гран-пры К1, мінскі баец гуркоў сустракаецца з мясцовым спартсменам, і от параве нашым кітайскім слухачам, у Кітаі будзе матч тайбаксёрскі. Першы нумар сусветных рэйтынгаў Саймон Маркус з Канады і наш мінскі баец Дмітрий Валент, які будзе выходзіць пад беларускамоўную кампазіцыю. Куды я не параю пайсці? Ну от у нас забіты кінатэатры, я не магу зразумець, з якой прычыны это адбываецца, да, таму што паказваюць дэбільныя фільмы. Такія от камерцыйныя, ідыёцкія абсалютна, я не раю туды хадзіць. Не раю хадзіць на вечарынкі, от не раю всё. Таму сядайце ў машыну, в Салігорск, у аграгарадок Чаркасы, у Вільню на баі, у тэатр ДК прафсаюзаў. Не пашкадуеце. Потым будзеце проста думаць: «О, Яўген, маладзец, так от параіў, хорошо».
Больш тут дадаць няма чаго. Так што глядзіце больш падрабязна на нашым сайце пра ўсе мерапрыемствы, якія параіў музыка і журналіст Яўген Валошын.